Әуе толқынында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қазақ-өзбек шекарасындағы атыстан екі азаматтың жараланғанын растады. Ақмола облысының Новодолинка ауылында ірі қара малдан аусыл дерті табылды.
Бұл аурудың ошағы анықталып, сол жерден 263 малдың жаңағы ауырғаны тіркелді. Соған байланысты сол ауылдағы басқа да малдар жойылды.
CNPC Ақтөбе мұнай газ компаниясы ереуілді ұйымдастырған жұмысшыларын сотқа берді. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлұлы. Ақша әкімшілігінің Орта Азия бойынша арналы өкілі Қырғызстандағы ұлтаралық қанды қақтығыстарға тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырды. Ақшаның мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк жұма күні Өзбекстанның шекараға жақын Әндіжан қаласында болды. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше, таяуда Қырғызстанның оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстардан Әндіжанға 100 мыңдай адам босып кетті. Қырғызстан уақытша үкіметінің төрайымы Роза Отынбаева осы күні 10 маусымнан басталған ұлтаралық жанжалдан кейін алғаш рет Ош қаласына барды. Ошқа тікұшақпен ұшып келген президент міндетін атқарушы Отынбаева қаланы қалпына келтіруге уәде берді.
Біз қаланы қайта көтереміз деген сенім, үміт оятқымыз келеді. Біз босқындардың бәрін міндетті түрде кейін қайтарамыз. Ол үшін барлық жағдайды жасаймыз. Мен ойымша бізге бүкіл әлем көмектесетін болады. Өйткені біздің екі халықтың бейбіт және достық өмір сүреміз деген ықыласымыз бар.
Отынбаева Ресейдің Коммерсант газетіне берген сұхбатында қақтығыстардан қаза болғандардың саны ресми мәліметтен 10 есе көп, 2000 адам болуы мүмкін деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Өзбекстан жағына өткен 100 мыңдай босқыннан басқа Қырғызстанның өз ішінде 300 мыңдай адам босқынға айналды. Қырғызстанда 97 босқын мінген төтенше жағдайлар министрлігінің ұшағы Мәскеулік Домодедова әуежайына қонды. Олардың арасында Ресей мен Қырғызстан азаматтары бар. Басым көпшілігі балалар. Маусымның 11 күні Қырғызстанның оңтүстігінде басталған қақтығыстан 200-ге жуық адам қаза болып, 1000-нан астам адам жарақат алған болатын. Өткен бейсенбі күні кешкісін оңтүстік Қазақстан облысындағы Сарыағаш шекара жасағына қарайтын Алпамыс Батыр елді мекенінде орналасқан Дархан шекара бекетінде оқ атылды. Мұндай оқиғаның болғанын жұма күні Қазақстанның шекара қызметі қарайтын Ұлттық қауіпсіздік комитеті растады. Қауіпсіздік комитеті таратқан баспасөз хабарламасынан қарағанда, маусымның 17-сі күні шамамен кешкі сағат 7-де шекара сақшылары контрабандалық жүкті Өзбекстаннан Қазақстанға қайта тиеп жатқанын байқаған. Оларды ұсталмақ болғанда заң бұзушылар қарсылық көрсеткен. Оларға жергілікті 20 шақты тұрғын көмектескен. Заң бұзушылыққа жол бермеу үшін контрабандистер мен олардың сыбайластарына қарсы бірнеше ескерту жасағаннан кейін қару қолдануға тура келді. Нәтижесінде екі тұрғын аяғынан жараланып, оларға дәрігерлік көмек көрсетілді. Алматы қаласында 29 шетелдік азамат ұсталды деп хабарлады қалалық прокуратураның баспасөз қызметі. Хабарға қарағанда Ішкі істер министрлігі мен қауіпсіздік комитетінің 9-11 маусым аралығындағы бірлескен іс-қимылының нәтижесінде шетелдік 29 азамат ұсталған, басым көпшілігі Өзбекстан азаматтары. Олардың барлығына өзбек жерінде ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін мемлекетаралық іздеу жарияланыпты. Одан бұрын Өзбекстанның заң мекемелері іздеу жарияланғандарға ауыр қылмыстар үшін, оның ішінде терроризм, кісі өлтіру, діни экстремистік ұйымдар құрумен қатысты, сепаратистік, фундаменталистік және тағы басқа тыйым салынған қылмыстық құрылымдарға қатысы болған үшін айыптар таққан көрінеді. Ондай қылмыстар үшін заңда 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Соған байланысты бұл азаматтар экстрадициялау үшін қамауға алынды. Ал түпкілікті шешім соттан кейін қабылданады. АҚШ конгресінде British Petroleum компаниясы бас директоры Тони Хеуардтың қатысуымен Мексика шығанағына мұнай шикізатының төгілуіне арналған тыңдау болып өтті. Мұнай төгіле бастаған екі айдай уақыттан бері BP компаниясының басшысы алғаш рет конгрессмендердің алдында сөз сөйлеп, Мексика шығанағындағы экологиялық апат үшін кешірім сұрады. Дегенмен де тыңдаудың барысында ол өзінен тағылған айыптарды теріске шығарып, сараптаманың қорытындысын тосу керек деп құтылуға тырысты. АҚШ конгрессмендері Хейуордты мұнайдың төгілуіне жауап беруден бас жалтарды деп айыптады. Әлемдегі ең ірі мұнай компаниясының бірі болып табылатын BP-дің басшысы мен АҚШ парламентарийлері арасындағы пікір алмасу 3 сағаттан ұзақ жалғасты.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Босқындардың істері бойынша Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы комиссары Антонио Гутеррес хабарлағанда, Ирактағы қантөгіс барған сайын көп адамды елден кетуге мәжбүрлейді. Гутерестің мәліметі бойынша 2007 жылдан бері 50 мыңнан астам адам негізінен ақшқа қоныс аударды. Босқындардың басым көпшілігі 2 миллионға жуық адам Сирия мен Иорданияға, Ливан мен Мысырға және Түркияға қоныстанды. Антонио Гутеррес бұл мәлімдемесін Сирияда жариялады. Ол Сирияға жексенбі күні атап өтілетін босқындардың дүниежүзілік күні қарсаңында келіп жетті. Түркия үкіметі сепаратистік Күрдістанның жұмысшы партиясына қарсы бастаған соғыс операциясының барысында 100-ден астам жасақтың көзін жойғанын хабарлады. Хабарға қарағанда, соғыс операциясы Түркия аумағында да, Ирактың солтүстік жерінде де іске асырылды. Түрк армиясының белсенді іс-қимылға көшуіне мамыр айының соңында күрд жасақтарының түрк әскерилеріне қарсы Ирак шекарасына жақын ауданда сәтсіз шабуыл жасауы себеп болды. Түрк үкіметінің хабарлауынша, күрдтерге қарсы соққы беруінің нәтижесінде осы аптаның ішінде ғана 20 содырдың көзі жойылды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім. Азаттық бағдарламасына қарай әріптесім Саида Бабанқожа сабақтайды.